Gaur aipatu behar dugu emakumeen kontrako indarkeria salatzeko mezuek ozen izango dutela, Oiartzun ozena izango dutela, Argentinatik etorri da ekimena, ni una menos, beste bat ere ez, goiburua duen elkarteak martxoaren 8 honetarako emakumeen lehen huelga egun orokorra deitu baitu. Ia 50 herrialdetako emakumeek huelgarekin bat egitea lortu nahi zuten eta protestarekin bat egin duten artean daude Australiatik hasi Frantzia, Alemania, Estatu Batuak eta gurera ere iritsi da Hego Euskal Herrian Legebiltzarrak ez ezik Nafarroako Parlamentuak adierazpen instituzionala onartu du deialdi honekin bat eginez. Ainhoa Aznarez, Nafarroako Parlamentuko presidentea, egunon.
Egunon guztioi.
Greba simbolikoa da.
Greba simbolikoa da, baina nik uste gauden momentuan behar beharrezkoa zen greba hau, eta gainera nazioartean sorturiko aho bateko greba, bueno, ba, hori ere Nafar Parlamentuak eta instituzioek bereganatu behar dugu, eta horrela egin genuen pasaden astelenean.
Eguardeko 12etatik 12:30etara egingo duzu ez zuek, bilkura isila, ez da, Gaztelu plazan?
Bai, bilkura isila, eta aurretik Iruñako udaletxeak 12 laurden gutxitan, bueno, bere manifestu ere kurriko duku kalean, eta bueno, ba, hortikan joango era Gaztelu plazara, ondo-ondoan dagoen plaza dagoelako, ez? Eta gainera, bueno, ba, hemen akordi programatikoan alde geunden lau alderdiok proposatu genuen adierazpen instituzionala, eta gero baita ere alderdi sozialistak ere adostu zuen, baina UPNek eta PPek etzioten bere elkartasuna adierazi, baizik eta bueno, lehengo puntuari bai, bueno, ba, berriz ere politika, berentasuneko politikak eta bultzada mateari hori bai, baina greba parte hartzeko eta bueno, horre zioten bere adostasuna eman. Baina eta guztiz ere, bueno, ba, 7 alderditik 5ek baietz izan genion eta hor izango gara Gaztelu enparantzan.
Emakumeen eskubideen esparruan oraindik lantzeko asko dagoela nabarmena da, zuk ere behin baino gehiagotan salatu izan duzu. Zein da zuk gehien kezkatzen zaituena?
Beno, orain arte izan gara eta bagara emakume asko arduradun postuetan, baina horrek ez du esan nahi, nahiz eta arduradun postuetan egon, bueno, feminismoaren aldarrikapenak instituzioa eramatea, ez? Emakume bat horri izan da, horrek ez du esan nahi instituzio bat feminista izango denik. Bera, zer egin behar dugu, bueno, ba, instituzioa lehendabizi, bueno, ahaldundu, jabetu, eta hori nola egiten da? Kasu honetan, feminismoak duen egitasmo sozial guzti hori instituziora ekarri eta instituzioa pixka bat feminizatu, ez? Hori da, nire ustez, politikaren feminizazioa orain modan ipini den argudio horrekin egin behar duguna. Feministo kalean egin dugun guzti hori instituzioetara ekarri eta instituzioa ahaldundu, bueno, ba, politika feministak ere aurrera eramateko eta berdintasuna behintzat ere instituzioetan mahai gainean ipintzeko eta politika publikoei bultzada bat emateko. Hori behar beharrezkoa da eta orain arte hori ez da egin.
Baino Aznarez, Nafarroako Parlamentuko presidente, eskerrik asko martxoaren 8 honetan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Zuei eta berriz ere gora borroka feminista.